Un ano máis, o Concello de Lugo tínguese de negro. Tinguímonos a través desta campaña de Lugo en negro para, de unha vez por todas, rematar coa violencia machista. Está en maus de todos e cada un de nós, todos os participantes, hosteleros, comercios, institucións, asociacións, estamos loitando para erradicar esta violencia de xénero. Todo o mes de novembro levamos facendo actividades de sensibilización nos institutos, con asociacións, a través dos faladoiros feministas, con entidades que traballan con persoas con discapacidade, e queremos invitar a toda a cidadanía a que participe tamén nos actos institucionais, que terán lugar o día 23 de novembro ás 12 da mañá coa lectura do manifesto no Árbore da Vida, para manifestar a nosa total repulsa á violencia machista.